Трэба вельмі асцярожна карыстацца дабрынёй. Дабрыня, што ідзе ад сэрца, быць павінна з галавой. Ой, цяжка, ой, цяжка ў свеце жыць, калі гэтым часам і добрым быць. Поможешь кому, потым сам не рад, у мяне таких прикладов шмат. Сварыліся раз жонка і мужик, а я в усадзе всіх мірыць привык. Видаць, помірым их паміж собой, бо стали сварыцца со мной. Ай-ой-ой-ой, ей, боже мой, пакутую за добрыню своей. Ай-ой-ой-ой, ай, боже ж мой, пакутую за добрыні. А раз бачу, хлопцы нясуць мяшок і клічуць мяне, памажы, браток. Я добры, не трэба таких прасіць, калі абяцаюць наліць. А раніцы следчы мяне спытаў, так з кім жа, шаноўны, ты з Божа храў? І зноў жа я, людцы, за добрыні, пад следствам прабыў аж тры дні. Ай-ой-ой-ой, ей, боже мой, пакутую за добрыню свою. Ай-ой-ой-ой, ей, боже мой, пакутую за добрыню. А полночь обнючи и шел домой, просит знаёмая, как подвёл. Район наш затишный и страшной, исти крыху дали одной. Не веду, что жонка моя не спит, шакая мяне и в окно глядит. И бачить с другою я дом мину, являюсь, что потом почу. Ай-ой-ой-ой, ай, боже мой, покутую за добрыни своё. Пакутую за добрыні. Ай-ой-ой-ой, ей, боже мой, пакутую за добрыні своёй. Ай-ой-ой-ой, ей, боже мой, пакутую за добрыні.